Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 21-yanvar, payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'istonni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik davrida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga chaqirdi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts xavfsizlik masalalarini muhokama qilish maqsadida Pokistonga safar qildi. Jahon banki global iqtisodning asta-sekin tanazzuldan chiqa boshlaganini ma'lum qildi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Toshkentdagi qotilliklar yuzasidan mahkama boshlandi, ammo bu jarayonning qayerda o'tayotgani hatto ayblanuvchilarning yaqinlaridan ham sir tutilmoqda. Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona Al Jazeera telekanalida namoyish qilina boshlangan ushbu film muallifi Michael Anderson Ozodlik bilan suhbat davomida diniy ekstremizmning mustabid rejimlar mevasi ekanini urg'uladi. O'zbekistondagi vaziyat o'ta ayanchli ahvolda. Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida bu haqda bong urdi. Prezident Karimov O'zbekistonning AQShdagi elchisi Abdulaziz Komilovni mamlakat tashqi ishlarining o'rinbosari etib, qizi Gulnora Karimovani esa Ispaniyaga elchi etib tayinladi. Bulbul prezidentga kuyov bo'l. Qozog'iston prezidentining kuyovi Timur Quliboyev Shvetsariyadan 45 million dollarga hovli sotib oldi. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun tanganing orqasi eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'istonni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik davrida boshqa davlatlarga o'rnak bo'lish hamda mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga chaqirdi. Qozog'iston sobiq SSR respublikalari orasida birinchilardan bo'lib YHXT raisligini 1 yilga qabul qilib oldi. Inson huquqlaridan himoya qiluvchi tashkilotlar esa inson huquqlari muntazam ravishda buzilayotgan Qozog'iston Qozog'istonga bu kabi nufuzli tashkilotga raislik qilishga ruxsat bergani uchun g'arb davlatlarini keskin tanqid qilib kelmoqdalar. Jahon bankiga ko'ra, global iqtisod asta-sekin inqirozdan chiqa boshlagan. Bundan tashqari, bank rasmiylariga ko'ra, 2010-yilda iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlarda iqtisodiy o'sish sur'ati 5.2% ni tashkil qiladi va bu avvalgi taxminlardan 2.2% ko'pdir. Bugun Jahon banki o'zining jahon iqtisodiy istiqbollari 2010 degan deb nomlangan hisobotini e'lon qildi. Hisobot mualliflaridan biri Andrew Burns fikricha, hukumatlar oldida turgan katta muammolardan biri o'ziga kela boshlagan iqtisodga putur yetkazmagan holda qutqaruv rejalarini nihoyasiga yetkazishdir. Burns shuningdek, global moliyaviy buhrondan jiddiy zarar ko'rgan ayrim Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari kelasi 10 yil ichida qaytadan buhronga yuz tutishi xususida ogohlantirdi.
It's entirely possible in these kinds of conditions with non-performing loans, growing companies in difficulty, having trouble meeting their balance sheets.
Qarzlarni vaqtida to'lamaslik holatlarining ko'payishi, shirkatlarning moliya masalasida qiyinchiliklarga uchrashi mumkin bo'lgan vaziyatda bu mintaqalarda qaytadan buhron ro'y berishi mumkin, dedi Jahon banki vakili. Albatta, Xitoy hukumati 2009-yilda mamlakatdagi iqtisodiy o'sish 8.7% bo'lganini e'lon qildi. Ushbu ko'rsatkich bilan Xitoy Yaponiyadan o'zib ketdi va jahonda iqtisodiy yirik davlatlar orasida AQShdan so'ng 2-chi o'rinni egalladi. Xitoy Milliy statistika byurosiga ko'ra, 2009-yilning so'nggi choragida mamlakatda yalpi ichki mahsulot ko'lami 10.7% ga o'sgan. Bu esa o'z navbatida global moliyaviy buhron davomida Xitoy hukumati tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlarning samarali bo'lganini namoyish qilgan. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts bugun Pokistonga safar qildi. Robert Geyts Pokiston hukumati rasmiylari bilan o'tkaziladigan so'zlashuvlarda AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasi xususida fikr almashishni bildirdi. Pokiston safari arafasida mahalliy The News nashriga bergan intervyuda Robert Geyts Pokiston va Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan jangarilarni ajratish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Pokiston Afg'oniston chegara hududiga o'rnashib olgan jangarilar tormor etilishi shart, aks holda har ikkala millat ham zo'ravonliklardan aziyat chekishi mumkin, deya qo'shimcha qildi AQSh mudofaa vaziri. Pokiston hukumati mamlakatdagi qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etayotgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Biroq rasmiy Islomobod Afg'onistonga yaqin chegara hududlarga o'rnashib olgan Taliban jangarilarga qarshi amaliyot boshlashga oid AQSh chaqiriqlarini inkor qilib kelmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Haitida ro'y bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etish ishlariga ko'maklashish maqsadida bu davlatga qo'shimcha 4000 harbiy yuborishini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, bu bilan Haitiga yuborilgan amerikalik harbiylar soni jami 15 ming kishiga yetib qoladi. Haitida chorshanba kuni ham qaytadan yer silkinishi kuzatildi. Biroq xabarlarga ko'ra, Richter o'lchovi bo'yicha 5.9 ballni tashkil qilgan bu zilzilada talafotlar bo'lmagan. Ayni paytda Haiti rasmiylari o'tgan hafta ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 75 ming kishiga yetganini e'lon qildi. Qutqaruv ishlari davom etar ekan, ushbu raqamning yanada ortishi taxmin qilinmoqda. Ko'mak tashkilotlariga ko'ra, Haitidagi zilziladan so'ng qariyb 1.5 million kishi boshpanasiz qolgan. Kremlga ko'ra, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 25 yanvar kuni Sochida Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bilan uchrashib, Tog'li Qarabog' masalasini muhokama qiladi. Boku va Yerevan Tog'li Qarabog' ustidan uzoq yillardan buyon tortishib kelmoqda. 1990 yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan edi. Tog'li Qarabog' muammosi bo'yicha Minsk guruhi ham raislari Rossiya, Fransiya va AQSh qo'shni davlatlarni murosaga keltirishga harakat qilmoqdalar. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Serj Sarkisyan va Ilhom Aliyev ham bir necha bor uchrashib, Tog'li Qarabog' masalasini muhokama qilganlar. Biroq ushbu uchrashuvlarda shu paytgacha ijobiy natijaga erishilmagan. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari xalqaro aeroportlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirish, jumladan inson badanini to'laligicha skaner qiladigan uskunalarni o'rnatish masalasini muhokama qiladilar. Mazkur uchrashuv Ispaniyaning Toledo shahrida bo'lib o'tadi. AQSh ichki xavfsizlik departamenti rahbari Janet Napolitanoning uchrashuvida inson badanini to'laligicha kiyimsiz qilib ko'rsatib beradigan yangi turdagi skanerlarni Yevropa aeroportlariga o'rnatish borasida Yevropa ittifoqi vazirlariga bosim o'tkazishi kutilmoqda. Aeroportlardagi xavfsizlik choralarining kuchaytirilishiga esa Nigeriya fuqarosining 25 dekabr kuni AQSh uchuvchini portlatib yuborishga bo'lgan urinishi sabab bo'ldi. Nigeriya fuqarosi portlovchi moddani ichki kiyimga yashirgan holda hech qanday muammosiz Amsterdam aeroportidan AQSh uchuvchiga chiqishga muvaffaq bo'lgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Toshkentdagi qotilliklar yuzasidan mahkama boshlandi, ammo bu jarayonning qayerda o'tayotgani hatto ayblanuvchilarning yaqinlaridan ham sir tutilmoqda. Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona Al Jazeera telekanalida namoyish qilina boshlangan ushbu film muallifi Ozodlik bilan suhbat davomida diniy ekstremizmning mustabid rejimlar mevasi ekanini urg'uladi. Prezident Karimov O'zbekistonning AQShdagi elchisi Abdulaziz Komilovni mamlakat tashqi ishlar vazirining o'rinbosari qizi Gulnora Karimovani esa Ispaniyaga elchi etib tayinladi. Bulbul prezidentga kuyov bo'l. Qozog'iston prezidentining kuyovi Timur Quliboyev Shveysariyadan 45 million dollarga hovli sotib oldi. Demak, 18 yanvar kuni Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi bo'yicha mahkama jarayoni boshlangan. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ushbu jinoiy ish bo'yicha jami 70 kishi mahkamaga tortilgan. Ammo mahkama jarayonining qayerda o'tayotgani haqida sudlanuvchilarning yaqinlaridan ham sir tutilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning pichoqlab ketilishi va O'zbekistonning bosh aksil terrorchisi Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining rasmiysi Hasan Asadov otib o'ldirilishi bo'yicha mahkama Toshkentda yashirin tarzda o'tkazilyapti. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlikka ma'lum qildi.
Yo'lda bo'lgan suiqasdlar Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga nisbatan va Ichki ishlar vaziri polkovnik Hasan Asadovni o'ldirilish to'g'risida hozir bizga olgan xabarimiz bo'yicha 70 ta odam sudlanuvchini mana hozir 18 yanvardan boshlab sud boshlangani to'g'risida gaplar bor. Bularni yaqin qarindoshlari murojaat qilib, dushanba kuni boshlangani to'g'risida xabar berishdi, lekin Ichki ishlar vazirligida yoki mana Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasida qayerda sud bo'lgani aytilmagan. Endi bu masalada biz mana bir necha sudlarga borib keldik. Masalan, Toshkent shahar jinoyat ishlar bo'yicha sudiga, Toshkent viloyat jinoyat ishlar sudiga, keyin Oliy sudga borib keldik. Shu kunlarda bironta joyda hozircha bu sud olib borilgani ma'lum bo'lmayapti. Bu shunday sir tutilyapti. Endi qaysi sudda bo'lsa, hozir bizlarga qatta bo'layotgani bu mahkama ishi bizlarga noma'lum.
Mahkamaga tortilgan 70 kishidan biri toshkentlik Sulton Ahmad Umarovning rafiqasi Saida Umarova ham eri bilan bog'liq mahkama boshlanganini, lekin sudning qayerda bo'layotganidan bexabar ekanligini aytadi.
Tergov tugatdi, mana hozir menga telefon qilishdi. Sud boshlanganmish.
Qachon boshlanibdi?
O'zi sud boshlangan 18 yanvarda deyishdi. Telefon qilishdi-da o'sha anaqa tosh turmadinglar aytishdi. Men prokuraturaga bordim, 100 marta bordim. Men Verxovniy sudlarga bordim, sizga povestka keladi deyishdi. Menga hech qanaqa povestka kelgani yo'q hali. U ana oblastnoy sudga ham borib keldim, o'tga borsam, yo'q, betki delala kelmadi dedi.
Sulton Mahmud Umarov o'tgan yilning 30-avgust kuni hibsga olingan. Saida Umarovaga ko'ra, shu paytgacha eri borasida huquq tartibot idoralaridan birorta ham ma'lumot ololmagan.
Mana bir haftadan keyin 5 oy bo'ladi, men hali bir marta ham ko'rganim yo'q. Mana o'sha bo'yi men bilan tergovchi hali bir marta gaplashgani ham yo'q, advokat ham gaplashmadi. Men to'chni qanaqa statya qo'yishdi, bilmayman. Shu anu Asadov otib ketishganligi to'g'risida o'shalar yozilgan, o'shalarni gumonlanuvchi tariqasida deyishdi, lekin men bilmayman hozir to'chni nechinchi statya qo'yishdi, qanaqa men bilmayman.
Ozodlik muxbirlari Toshkent shahar jinoiy ishlar sudiga qo'ng'iroq qilishganda sud xodimlari Anvar Qorining pichoqlanishi va Hasan Asadov o'limi bilan bog'liq mahkama boshlangani borasida ularda hech qanday ma'lumot yo'qligini aytishdi. Hibsda saqlanayotgan ayrim shaxslarning yaqinlariga ko'ra, ushbu ish bo'yicha mahkamaga tortilgan ularning hammasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan qotillik sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Anvar Qori va Hasan Asadovlarga bo'lgan suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan shaxslar diniy ekstremistik guruhga a'zo bo'lib, ular Hasan Asadov kabi amaldor militsionerlardan avval qamalgan o'z safdoshlari uchun qasos olishga ahd qilganlar. Toshkentlik 41 yoshli Ahrorjon Zokirov ham o'tgan yilning kuzida Anvar Qori va Hasan Asadovlar ishi bo'yicha ayblanib hibsga olingandi. Ahrorjon Zokirovning singlisi Fatima Xolmatovaning aytishicha, uning akasi nohaq hibsga olingan bo'lib, u hech qanday diniy ekstremistik guruhga a'zo bo'lmagan.
Ahror aka, namoz o'qiganlar bo'ldi, 5 mahal namoz o'qiganlar. Juma kunlari masjidga chiqqanlar, namoz juma kuni. Bo'ldi, shu unaqa ularga aralashib, unaqa anaqa qilaman, portlataman, undoq qilaman, bundoq qilaman demaganlar. Boshqa hech qanaqa unaqa boshqa anaqa kitoblar o'qimaganlar, Qur'on kitobi o'qiganlar, lekin faqat bitta Qur'on kitobi o'qiganlar. Bo'ldi, boshqa chiqishdanaqa kitob o'qimaganlar.
Surat Ikromovning bildirishicha, ayni paytda Anvar Qorining pichoqlanishi va Hasan Asadovning o'limida gumonlanib, Sirdaryoda 60 yaqin kishi, Qashqadaryoda ham 10 kishilar hibsga olingan.
Bu masala bo'yicha Sirdaryoda o'rta bir 57 odam hibsga olingan, o'shalarning sudi bo'lish kerak yoki bo'layapti. Keyin, demak, xuddi o'sha paytlarda shu o'tgan kunlarda bu Qashqadaryoda ham bir necha 10 odamlarni hibsga olingani to'g'risida ham gap gan, lekin biz buni hech qanday tasdiqlamaymiz, topolmaymiz.
Ma'lumki, 2009-yilning 31-iyul kuni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov o'z uyi oldida pichoqlab ketilgandi. Anvar Qoriga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan. Imom xatib bu suiqasdan omon qolgan. O'tgan yilning 9-avgust kuni O'zbekistonning bosh aksilterrorchisi Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining rasmiysi Hasan Asadov Toshkentda o'z uyida 5 joyidan otib o'ldirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Hasan Asadovning o'limi o'tgan yilning 29-avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishma bilan bog'lab olib borilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Ko'kchadagi otishma huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot bo'lib, unda 3 terrorchi yo'q qilingan. Ozodlik uchun Mehribon
Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqida afsona. Daniyalik jurnalist Michael Anderson suratga olgan yangi hujjatli film shunday nomlanadi. 20 yanvar kuni Al Jazeera telekanalida ilk bor namoyish qilina boshlangan ushbu film muallifi Ozodlik bilan suhbat davomida diniy ekstremizmning mustabid rejimlar mevasi ekanini urg'ulaydi. Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda uzoq yil ishlagan Anderson Andijon qirg'ini haqidagi bashorat qilish mumkin bo'lgan Qirg'in nomli 1 soatlik hujjatli film muallifi hamdir. Ozodlik bilan suhbat davomida daniyalik tadqiqotchi o'z yangi filmi bilan bog'liq savollarga javob berdi.
The film is about the myth of radicalization of Islamic radicalization in Central Asia.
Ushbu filmda men Markaziy Osiyoda diniy radikallashuv haqiqatan ham mavjudmi yoki bu mintaqa rahbarlarining aholini kuchli nazorat ostida ushlab turish, siyosiy muxolifatni yanchish maqsadida to'qib chiqarayotgan afsonasimi degan savollarga javob izlashga harakat qildim. Filmni hozirlash asnosida esa hokimiyatdagilar terrorchilik tahdidini atayin kuchaytirib, bo'rttirib ko'rsatib, bundan fuqarolarning diniy hayotini nazorat qilishda foydalanadilar degan xulosaga keldim.
Are just using in order to control the population and clamp down on the political opposition.
Endi film Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm haqidagi afsona deb nomlangan. Bu bilan mintaqada ekstremizm, diniy radikalizm xavfi yo'q demoqchimisiz?
No, absolutely not. What we found out with this film is that now there is a threat of radicalization and extremism and maybe even terrorism in Central Asia.
Yo'q, biz bu filmni suratga olish jarayonida Markaziy Osiyoda diniy radikalizm va hatto terrorizm xavfi mavjud degan xulosaga keldik. Hozir bunday tahdid haqiqatan ham mavjuddir. Ammo bu tahdidning yuzaga kelgani uchun radikal dindorlar yoki ekstremistlarni emas, balki mintaqa diktatorlari, xususan Islom Karimov va uning atrofidagilarni ayblamoq kerak. Sababi 10-15 yillar ilgari ular bu haqda gapira boshlaganlarida Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm xavfi yo'q hisobi edi. Juma Namangoniy kabi ekstremistlar juda izolyatsiyalangan edi. Lekin Karimov va uning atrofidagilar terrorizm xavfi bahonasida dunyoviy muxolifatni yakson qilishga o'tdi. Muxolifat a'zolari va o'zgacha fikrlovchilarni qamoqqa tashladi. Ba'zi muxolifatchilar quvg'inga uchradi. Mamlakatda erkin fikr yana ham bo'g'ildi. Ya'ni bunday qattolliklar o'z-o'zidan mintaqada ekstremizmni dunyoga keltirdi.
So the people to blame are the political leaders.
Terrorizm xavfini bartaraf etishda Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqin aloqalar o'rnatishga intilayotgan g'arb hukumatlari siz aytayotgan bu holatni tushunadi deb o'ylaysizmi?
No, I've talked to many diplomats and experts from Western governments. And there's absolutely no doubt that, you know, the American government, the British government, the EU knows all about what goes on in Central Asia.
Men ko'pgina g'arblik diplomatlar, mintaqashunos ekspertlar bilan gaplashganman. Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Yevropa ittifoqi rasmiylari Markaziy Osiyoda nimalar bo'layotganidan xabardorlar va bunga hech shubha yo'q. Lekin mening fikrimcha, ularni bu qiziqtirmaydi. Ularni qiziqtiradigan narsa birinchi navbatda gaz, neft, Xitoy va Rossiya bilan geosiyosiy o'yinlarni boy bermaslik, Markaziy Osiyo orqali Afg'onistonga yuklarni olib o'tish. Minglab mahbuslarning o'zbek qamoqxonalarida azob chekayotgani va yana ham ko'plab dindorlarning asossiz tarzda ekstremizm aybi bilan qamalayotgani g'arb uchun uncha muhim bo'lib ko'rinmaydi. Afsuski, g'arb hozirda Rossiya va Xitoyga qarshi geosiyosiy o'yinda yutqazmaslik haqida ko'proq o'ylamoqda.
The geopolitical game with Russia and China, the access through Central Asia to Afghanistan, and it's not very important that tens of thousands of people are in prison in Uzbekistan and now more people are being thrown in prison in the rest of Central Asia for being so-called extremists. We do know, but we just don't care.
Filmda Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston muxolifati yetakchilari bilan suhbatlashgansiz. Mintaqadagi muxolifat harakati haqida nima deya olasiz?
In the film, and this is very important, in the film we made a point of giving time and a possibility to talk.
Men filmni tayyorlar ekanman, mintaqa rasmiylari va ekspertlar bilan bir qatorda aytganingizdek, tojik, qirg'iz va o'zbek muxolifati liderlari bilan ham suhbatlashdim. O'zbek muxolifati Yevropada o'tkazgan bir qator tadbirlarda ham qatnashdim. O'zbek muxolifatchilarining juda ham e'tiborga loyiq, aqli raso odamlar ekanining guvohi bo'ldim. Bundan tashqari, juda ham jasur odamlar ekan bular. Janob Muhammad Solih prezident fikrlariga qo'shilmagani uchun uning O'zbekistondagi qarindoshlari kuchli ta'qiblarga uchradi. Karimov uning ikki ukasini qamoqqa tashladi va rejim u bilan o'ta qattol bir tarzda hisoblashmoqda. Albatta, o'zbek muxolifati mintaqaning boshqa davlatlaridagi muxolif kuchlari qatori kuchli harakat bo'lib shakllana olmadi. Menimcha, son-sanoqsiz militsiya va qurolli kuchlarga ega O'zbekistondagi Karimovdek diktatorga qarshi turish oson ish emas. Bugungi xulosa shuki, Sovet ittifoqi parchalanganidan 20 yil o'tib, bu davlatlarda dunyoviy muxolifatning yakson etilishi mintaqa uchun katta muammolarni yaratgan. Bu muammolardan biri esa diniy radikalizm va ekstremizm tahdididir.
It's a very, very big problem for freedom and for democracy.
Daniyalik jurnalist Michael Anderson bilan suhbat edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistondagi vaziyat o'ta ayanchli ahvolda Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida bu haqda bong urdi. Hisobotda O'zbekiston hukumati yana o'z fuqarolari haqlarini ayovsiz toptayotgan rejim deya baholanadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'uli Veronika Santagolson Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati uchun AQSh va Yevropa ittifoqining qisman mas'ulligini ham ta'kidlab o'tdi. Human Rights Watch vakilasi mamlakatda inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashib ketayotganini ta'kidlaydi.
Perhaps what's new is that it's a steady deterioration of the situation. So it's not just that it continues to be bad, but it's actually going from bad to worse.
Vaziyat deyarli o'zgargani yo'q. Hatto aytish mumkinki, bir maromda yomonlashib bormoqda. Aniqrog'i vaziyat yomonlashayotgani yo'q, balki yomon vaziyat undan ham yomonlashmoqda. Buni dekabr oyida o'tkazilgan parlament saylovi arafasida inson huquqlari himoyachilari va siyosiy faollarning ta'qib va tazyiqlariga uchraganda yaqqol ko'rish mumkin. Xususan O'zbekistonda bizning tadqiqot missiyamiz vakili Tanya Loshkinaning O'zbekistonlik huquq himoyachilari bilan uchrashishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida unga jismoniy hujum uyushtirildi. Buni xamir ichidan patir deyish mumkin. Bu voqea O'zbekistonlik huquq faollari kundalik hayotida duch kelayotgan qiyinchilikning bir ko'rinishi xolos. Albatta, bu tashvishlanarli hol.
Endi O'zbekistonlik yana bir huquq himoyachisi G'aybullo Jalilov yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekistonlik huquq faollarini himoya qilish uchun Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar olib borayotgan ishlar qanday natija bermoqda?
We are determined to continue to monitor the human rights situation and publicize human rights abuses in Uzbekistan because we believe that it's absolutely imperative.
Biz O'zbekistondagi vaziyatni kuzatish va inson huquqlari buzilishi voqealari haqida ma'lumotlar tarqatishda davom etyapmiz. Bizningcha O'zbekistondan chiqayotgan ma'lumotlar oqimiga hukumat o'z monopoliyasini o'rnatishga yo'l qo'ymaslik juda muhim masala. Aslida huquq himoyachilari faoliyatining bostirilishi sabablari ham shunda. Hukumat haqiqat, to'g'ri ma'lumotlar mustaqil manbalar orqali tashqariga chiqishini xohlamaydi. Ular O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini o'zlari xohlagancha chizib ko'rsatishni xohlaydi. Bizningcha O'zbekistonda nimalar bo'layotgandan dunyo jamoatchiligi xabardor bo'lishida Human Rights Watch, boshqa xalqaro tashkilotlar, ayniqsa O'zbekistonlik huquq himoyachilari qilayotgan ishlar muhim ahamiyatga ega. Biz o'z hisobotlarimizni shunchaki e'lon qilayotganimiz yo'q. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli to'g'risida ma'lumotlar tarqatishimizdan maqsad xalqaro hamjamiyat, xususan O'zbekistonning muhim xalqaro hamkorlari bo'lgan Yevropa ittifoqi va AQShni O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini o'nglash uchun hukumatga bosimni kuchaytirish borasida harakat qilishga chaqirishdan iborat.
AQSh prezidenti Barak Obama prezident bo'lganiga 1 yil to'lmoqda. O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini yaxshilash uchun prezident Obama ma'muriyati yuritgan siyosat qanday natija berdi deb o'ylaysiz?
At the rhetorical level, it certainly sounds better than the Bush administration in terms of commitment to human rights.
Rhetorik ma'noda Obama hukumatini inson huquqlari borasida George Bush ma'muriyatiga qaragandan ancha yaxshi deyish mumkin, ammo Obamaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati yoqimli bayonotlardan amaliy harakatga ko'chsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Inson huquqlari borasida faol bo'lish o'rniga AQSh va Yevropa ittifoqi sukut diplomatiyasi va konstruktiv muloqot siyosati yo'lini tanlagani bizni tashvishga solmoqda. Inson huquqlari masalasini ko'tarish kerak bo'lgan AQSh hukumati unga e'tiborni susaytirgani xavotir uyg'otmoqda. Biz bunga qarshi turamiz va kurashamiz. Inson huquqlari muammolariga e'tibor qaratish uchun O'zbekiston hukumatida siyosiy iroda yo'qligini tasdiqlovchi ko'plab misollar bor. Bunday vaziyatda Obama ma'muriyati O'zbekiston hukumatiga inson huquqlari o'zaro munosabatlarda muhim masalalardan biri ekanini aniq va ravshan ta'kidlashi joiz. Agar inson huquqlari sohasida islohotlar bo'lmasa, AQSh bilan konstruktiv munosabatlarda ham oldinga siljish bo'lmasligiga aniq ishora bo'lish kerak.
Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'uli Veronika Santagolson bilan suhbatni tinglayapsiz. Mana siz ishlayotgan Human Rights Watch tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar uzoq yillardan beri O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yomonlashib borayotganida bong urib keladi. Shu oyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 yoshga to'ladi. Agar u prezidentlik lavozimini tark etadigan bo'lsa, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishiga umid bormi? Bu balki shaxsiyat bilan bog'liq masaladir.
Well, of course, President Karimov, under his rule, these abuses have been going on. Obviously, he's ultimately, he bears responsibility for what is happening in the country.
Islom Karimov davrida O'zbekistonda inson huquqlari poymol qilinishi hollari ko'p davom etdi. Oxir-oqibat mamlakatda bo'layotgan voqealar uchun u mas'ul bo'lib qoladi. Biz ko'p yillardan beri yomon ahvolda bo'lib kelgan O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli Islom Karimov prezident lavozimini tark etgandan keyin darhol yaxshi bo'ladi degan xom xayolda emasmiz. Bunga Turkmanistonning achiq tajribasini misol keltirish mumkin. Mana oradan 3 yil o'tdi, natija esa istalgandek bo'lmadi. Menimcha inson huquqlari sohasida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi xalqaro hamjamiyatning juda ko'p urinishi va bosimini talab qiladi. Biz rasmiylar bilan Markaziy Osiyo hukumatlaridagi islohotchi unsurlar va islohotga moyil bo'lajak siyosatchilarning yangi avlodini qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilib kelyapmiz. Bizningcha Islom Karimov hokimiyatdan ketishi bilan O'zbekistonda inson huquqlari sohasida hamma narsa yaxshi bo'ladi deyish soddalik bo'ladi.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'uli Veronika Santa Goldson xonim bilan suhbat edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Bo'l-bo'l prezidentga kuyov bo'l. Qozog'iston prezidentining kuyovi Temur Quliboyev Shvetsariyadan 45 million dollarga hovli sotib oldi. Ba'zi kuzatuvchilar prezident oila a'zolarining o'z kapitallarini xorijga chiqib yuborayotgani haqida xavotir bildirmoqdalar. Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy hikoya qiladi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning ikkinchi kuyovi Timur Quliboyev shu kunlarda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lib turibdi. 19 yanvar kuni Shvetsariyadagi Tribune de Genève gazetasi prezident Nazarboyev kuyovi Jenevada 8000 kvadrat metrli hovlini qariyb 45 million AQSh dollariga sotib olgani haqida xabar tarqatdi. Qozog'iston prezidentining kuyovi Timur Quliboyev hovlini 74.7 million shvetsar frankiga xarid qildi va bu narx hozirda Jenevadagi uy joyiga bo'lgan rekord narx bo'lib qolmoqda deya yozadi Tribune de Genève gazetasi. Shvetsariya gazetasida ushbu maqola chop qilingach, hozirda Londonda yashayotgan qozog'istonlik yirik biznesmen Muxtor Ablyazov Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida prezident Nazarboyevning ikkinchi kuyovi xitoyliklardan pora olish evaziga ularga mamlakatdagi yirik neft-gaz konlarini noqonuniy sotgani haqida ma'lum qildi. Biznesmenga ko'ra, neft-gaz konlari bo'yicha bir shartnoma uchun xitoyliklar Nazarboyev kuyoviga 166 million dollar pora berganlar. Ablyazovning keltirishicha, prezident kuyovi olgan porasining asosiy qismini xorijga chiqarib yuborgan.
Около 50 миллион долларов ушло на покупки ему самолёта Boeing, на котором он сейчас летает.
O'sha poraning taxminan 50 millioniga prezident kuyovi o'ziga Boeing rusumli samolyot xarid qilgan. Poraning qolgan qismi qayerga sarflangandan ham xabardormiz. Ya'ni menda Nazarboyev kuyovi olgan pora qachon va kimga transh orqali yuborilganini tasdiqlovchi hujjatlar bor, deydi qozog'istonlik biznesmen. Ammo ayni paytda Avstriyada qochqinlikda bo'lgan qozoq xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Alnur Musayev fikricha, ommaviy axborot vositalarida prezident Nursulton Nazarboyevning kuyoviga qarshi yozilgan materiallar prezident topshirig'i bilan amalga oshirilayotibdi.
Всячески старается оградить возможных претендентов на свой пост.
Qozog'istonda eng avvalo prezident Nazarboyev o'z lavozimiga bo'lgan muhtamal da'vogarlardan qutulishga harakat qiladi. Hozir prezident ikkinchi kuyovi moliyaviy va siyosiy jihatdan kuchayib bormoqda. Shu bois prezident unga o'z joyini ko'rsatib qo'ymoqchi. Qozog'istonda prezident topshirig'isiz hech bir ish amalga oshmaydi. Prezident kuyoviga nisbatan yog'ilayotgan tanqid ham prezidentning topshirig'i asosida amalga oshirilyapti. Ikkinchi kuyov ham xuddi to'ng'ich kuyov qilgan xatolarini takrorlayapti, deydi Qozog'iston maxfiy xizmati sobiq rahbari. Asnoda qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev hozirda aksar Markaziy Osiyo davlatlaridagi korchilonlar, hattoki prezident oila a'zolari ham o'z boyliklarini xorij davlatlariga chiqarib yuborayotganlari sir emasligi haqida gapiradi. Siyosatshunosga ko'ra, buning bir qancha sabablari bor.
Когда все будет понятно и с изменением политических режимов, преемственности власти, в том, что частная собственность...
Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlarda siyosiy rejim, vorislik tartibi o'zgarishi bo'yicha vaziyat oydinlashib, bozor iqtisodiyoti va xususiy mulk daxlsizligi ta'minlangan taqdirdagina odamlar va hatto o'sha prezidentlarning oila a'zolari uchun ham o'z mablag'larini mintaqa mamlakatlariga yotqizish uchun kafolat paydo bo'ladi. Hozircha esa bunday jarayon kuzatilmayapti. Hattoki qo'shnilarga nisbatan barqaror bo'lgan Qozog'istonda ham. Shuning uchun mintaqadagi asosiy kapital Yevropadagi nisbatan barqaror davlatlarga chiqarib yuborilyapti, deydi siyosatshunos. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Avvalroq O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekistonning Jenevadagi BMT vakolatxonasi rahbari va ayni paytda Ispaniyadagi elchi vazifasiga kirishgan Gulnora Karimova Shvetsariyada hashamatli hovli sotib olgani xabar qilingandi. Bilan jurnaliga ko'ra, Gulnora Karimova Jenevada bir yirik ko'chmas mulk sotib olganki, uning bahosi 18 million dollardan ortishi aytiladi. Dasturimiz davom etadi. Shu yilning 17 yanvar kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaradosh chek qishlog'ida o'zbek chegarachilar tomonidan o'qqa tutilgan, so'ngra esa O'zbekiston hududiga olib ketilgan qirg'iz chegarachisi hanuzgacha vataniga qaytarilmadi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, ayni paytda ushbu voqea yuzasidan Qirg'iziston tomonidan tuzilgan maxsus komissiya o'z ishini tugatdi. Qirg'iz chegarachilari O'zbekiston tarafiga voqea sodir bo'lgan hududda ikki taraflama tekshiruv olib borish va qirg'iz chegarachisini Qirg'izistonga qaytarish to'g'risida murojaat qilishgan. Biroq O'zbekiston tarafi hozircha javob bermayapti. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Kuni kecha chegarada yuz bergan noxush hodisa tafsilotlarini o'rganish va qirg'iz chegarachisini vataniga qaytarish bo'yicha Qirg'iziston tomonidan tuzilgan maxsus komissiya o'z ishini yakunladi. Ayni paytda Qirg'iziston taraf bu masalani muhokama qilish taklifi bilan o'zbekistonlik hamkasblariga murojaat qilgan.
Telefon orqali sulhlashishlar bo'ldi. Bizning chegara xizmatining to'rog'asi menin.
Bizning chegara xizmati raisi bilan O'zbekiston chegara xizmati rahbari o'rtasida telefon orqali suhbat bo'lib o'tdi. Biz o'sha suhbatda mening O'zbekistonga borib, Qirg'izistonlik serjant ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib kelishim masalasini qo'ydik. Hozir shuning javobini kutyapmiz. Biz o'z tomonimizdan bir tomonlama tekshiruvlarni yakunladik. Harbiy prokuratura ham o'z tergovini qonun doirasida olib bormoqda. Biz xat orqali ham, telefon orqali ham bu masalani voqea sodir bo'lgan chegaraga borib, ikki taraf chegarachilari birgalikda ikki tomonlama tekshiruv olib borish va o'sha yerda nima bo'lganini, kim aybdorligini aniqlab olishni taklif qilyapmiz. Hamda O'zbekiston tarafdan buning javobini kutyapmiz, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bergan suhbatida. Eslatib o'tsak, shu yilning 17 yanvar kuni Jalolobod chegara otryadining Mombekov chegara zastavasi hududida soat taxminan 13:20 4 kishidan iborat Qirg'iziston chegara naryadi chek qishlog'ida o'z xizmat vazifasini o'tayotganida Qirg'iziston hududida yurgan 2 kishidan iborat O'zbekiston chegara naryadini ko'rib qoladi. Ularning Qirg'iziston hududida yurish sabablarini tekshirish chog'ida ikki taraf vakillari tortishib ketadilar. Shu payt chegaradosh hududda istiqomat qiluvchi 10 ga yaqin o'zbekistonlik yig'ilib Qirg'iziston chegara naryadiga tosh ota boshlaydi. To'polon paytida O'zbekistonning yana bir chegara naryadi paydo bo'lib, ular qirg'iz chegarachi ularga qarata o'q uza boshlaydi. O'qdan qochish maqsadida qirg'iz chegarachilari ortga chekinganida ulardan birining oyog'iga o'q tegib yarador bo'ladi. Yarador bo'lgan qirg'iz chegarachisi 1979-yilda tug'ilgan serjant Nurbek O'rinqulovni o'zbek chegarachilari o'z hududiga olib ketganlar. Cho'lponbek Turusbekov chek qishlog'i delimitatsiya ishlari o'tkazilgan va qirg'iz-o'zbek chegaralari aniq belgilab qo'yilgan hudud ekanini aytarkan, mazkur voqea Qirg'iziston hududida bo'lganini va o'zbek chegarachilari Qirg'iziston hududiga noqonuniy o'tganini bildirdi.
O'sha yerda vizalar chatadi. O'sha yerda O'zbekiston chegarachilarining bayoq magazini chatadi.
O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston hududiga o'tib olishgan. O'sha yerda gilzalar, O'zbekiston chegarachisi qurolining magazini yotibdi. Biz O'zbekiston tarafga yuringlar, chegaraga borib o'sha yerda ikki taraflama tekshiruv o'tkazaylik deb aytyapmiz. Biroq ular kelishmayapti. Bizda chegarachimizni o'zbekistonliklar nima sababdan tutib turgani haqida savollar tug'ilmoqda. Biz o'z chegarachimizga tibbiy yordamni Qirg'izistonda ham bera olamiz. Uni sizlar noqonuniy ravishda ushlab turibsizlar, deyapmiz. Biz hozir o'shanga javob kutyapmiz, dedi Cho'lponbek Turusbekov. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iz o'zbek chegarasida baxtli hududlarning ko'pligi, chegaradagi delimitatsiya ishlari yakuniga yetkazilmagani sababli bunday mojarolar ko'payib bormoqda. Qirg'iz-o'zbek chegarasining uzunligi 1375 kilometrni tashkil qiladi. Ayni paytda ikki mamlakat o'rtasida 10 dan ortiq baxtli hududlar borligi aytib kelinadi. Aytib o'tish joizki, so'nggi paytlarda Qirg'iziston va O'zbekistonning yuqori darajadagi rasmiylari ham chegara masalasini hal qilishga urinmoqda. Masalan, Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov 2009-yilning 27-dekabr kuni Toshkentga qilgan tashrifi chog'ida o'zbek rasmiylari bilan 2 yildan buyon to'xtab qolgan chegara masalalarini aniqlash bo'yicha komissiya ishini tiklash to'g'risida kelishilganini ma'lum qilgandi.
Nas впереди ещё свыше 600 км. Граница, которую нужно пройти пешком.
Oldimizda 600 kilometrdan ziyod aniqlanishi kerak bo'lgan chegara turibdi. Bu chegarani aniqlashda ikki davlat hududidan piyoda yurib ikki taraflama ma'qul bo'lgan variantlarni topish kerak. Bu juda mashaqqatli mehnat bo'lib, xaritalar, tarixiy hujjatlar va turmush realligini e'tiborga olgan holda hal qilinishi kerak bo'lgan ishdir. Menimcha, ayrim hududlarda o'zaro yon berish va murosaga kelish yo'li bilan ish olib boriladi deganida Daniyar Usenov. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar esa shu yilning 17 yanvar kuni qirg'iz-o'zbek chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan voqea, chegaralar butunlay aniqlanib, 1300 kilometrdan ziyodroq uzunlikdagi qirg'iz-o'zbek chegarasi bo'ylab buyuk o'zbek xandaqlari qazilsa ham, chegara mojarolari barham topmasligi mumkinligiga misol bo'lishini aytishmoqda. Ularga ko'ra, bunday voqealar hozirgi siyosiy vaziyatga, jamoatchilikning qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro aloqasiga nisbatan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Qirg'iziston va O'zbekiston davlat rahbarlari munosabatlarni yaxshilash bo'yicha tezkor choralarni ko'rishi zarur. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Moskvada mehnat qilayotgan qashqadaryolik Jahongir Rossiyada so'nggi paytlarda o'zbekistonlik fohishalar ko'payib ketgani haqida gapiradi.
Moskvadamanda. Kvartira remont qilamiz. Har zamon vokzallarga boramiz, yo'q, parklarga boramiz. Sen bolalar bilan endi men to'g'risini aytsam, Moskvada o'zbek buzuq qizlar ko'payib ketganda. Boshqa millatlarga qaraganda ko'proq. Endi men o'rtoqlarim aytishadi, endi boshqa millatlardan, masalan, Dagestondan, Chechniyadan o'rtoqlarim bor. Ular aytishadiki, nimaga bunda boshqa millatlarga qaraganda sizlar millatlaringda unaqa buzilgan, buzilib ketganlari ko'proq.
Buzuq degani nima nazarda tutyapsiz endi?
Endi kelib turib borku, to'g'ri ishlashmayapti-da ko'pchiligi. Masalan, 70% borku, to'g'ri ishlashmaydi. Masalan, bir magazin ishga kirsa bo'ladi, mana qirg'izlarga o'xshab. Magazinga, restoranlarga ofitsiantlar qiladi, prodavchitsa, sotuvchilik bo'lib ishlashadi. Lekin bizaniki tayyor ishamas, tayyor emas tayin bu yerda. Просто o'zlarining qo'shmachilari bor-da bu yerda. Masalan, Samarqandning Samarqand o'zidan bo'lsa kerak, Yulduz degani bor mana shu yerda. Ko'p qizlar bilan shug'ullanadigan ayol, hamma taniydi uni. Mana shunaqa. Men o'rtoqlarim aytishadi, nimaga unday o'zlik zotimda buzilib ketgan? Sizlarda hech qanaqa qonun qoida yo'qmi unga qarshi, shunaqa qizlarga qarshi degan savol berishadi. Men o'ylab o'zim o'yimga yetolmadim, nimaga unda o'zimiz qizlar buzilib ketdi? Qonunga qaraganda
o'zingiz shunaqa voqealar guvohi bo'lganmisiz?
Ko'rgan uchun aytibman, masalan, aytibman-ku, Kazanskiy vokzalda Moskvada turishadi ular. Xuddi mana ko'cha kapalaklar bo'ladi-ku, shunaqa o'sha turishadi. Ba'zi mana o'zlarinalari ham bu axlaniklari ba'zi. Chiqib janjal chiqib qolmasligi uchun dedi. Dokumenti yo'q ularni chiqishini.
O'zbek qizlarimi?
O'zbek qizlar, to'g'ri. Samarqand, Jizzax shunday joylardan. Samarqandda ayniqsa juda ko'p. Tanimagan, ko'rmagan, umrida bilmagan odamlarga shunday narxini kelishishadi, chiqib ketishadi. Eng achinarlisi shunday. Keyin narvoda bunday bo'libdi, bu yerda bunday bo'libdi. O'zbekistonda hech qanaqa qonun qoida yo'qmi? Shu bo'lsa kim bilan qanaqa ish bilan chiqib ketyapti qizlar, ularni tekshiradigan odam yo'qmi? Shunga boshim ko'tardi men. Juda ko'p bo'ldi. Mana masalan bitta katta supermarket qurilishiga men bratchikalarim bor ishlab kelgan 500 ta qizni olib kelgan. 500 ta o'zbek qizini. O'zbek qizi 500 ta. Ular nima qilarmish? Shunda stroykada yog'boqlar supurib sidirib, o'g'orga qilish uchun 500 ta qiz kelgan. Qayerdan ketib qolgan bilmayman lekin. Ne koshki ular endi o'zini shu faqat o'g'borchisligini qilsa mayli edi. Odam sharmanda qilib yurdi. Endi har birovini bir gapirib ketadigan bo'lsangiz, butun umringiz oxirigacha ham yetmaydi. Bu yer to'layapti, bilamanku. Leningrad shossesida, Kazanskiy vokzalda yana bir ikkita joyda tochkalar bor Moskvada.
Samarqandlik jurnalist Shodi Mardiyev viloyatning Pastarg'on tumani aholisi gaz va elektr energiyasi yo'qligidan aziyat chekayotgani va hatto tug'ruqxonada go'daklar sovuqda shamollab nobud bo'layotgani haqida gapiradi.
Shu juda xalqimiz Pastarg'on tumanida yashayman men, Charxin qo'rg'on degan joyda gaz yo'q, gazga pora bersang gaz beradi, mana shunaqa gaplar. O'zbekiston prezidenti gazni ko'paytirish haqida hamxo'rlik qilayotgan bir paytda bu betayin odam juda bir bevaza qilibdi. Men endi xalqimizda bir maborda qalovin topsang qor ham yonadi degan maqol bor. Mana bir misol yaqinda mana shu sobiq bizda bir Gagarin nomli ko'cha degan bir sobiq ko'cha o'sha yerdan Navoiy ko'chasiga gaz quvuri o'tkazishdir, ya'ni sentralni quvurdan 150 mingdan davlat kassasiga to'ladilar. Aholi 150 mingdan to'ladi. Gaz quvuri Navoiy ko'chasida yashayotgan xo'jaliklarga, aholiga, xonadoniga o'tkazildi. Lekin endi uyga o'tkazish uchun agar menga har bir xonadon 200 mingdan pul bersa, men toshqani urayman deb turib olgan. Biz pulni to'lagan bo'lsak, yana nega beramiz? Ham meni bu soatda rasxotim bor, men bu ishga o'tgancha ancha rasxot qilganman degan gapni aytganda janjal boshlanib ketdi.
Nimaga endi gazni bermayapti deyapsiz, endi nimaga gaz bermayapti? To'lamayaptimi odamlar yoki to'layotgan bo'lsa ham bermayapti? Nimaga?
Odamlar to'layapti. Bu haligi rimaga qilib, tamakirga qilib, gazni o'chiradi-yu, borib yarimiz nima qilsa agar bir narsa o'zasida gazni ulab beradi. Mana shu Navoiy ko'chasiga o'tkazilgan 200 million pul talab qilib turibdi. Hali aholi bergan yo'q, pul topolmay gaz ulangan emas uylariga.
Demak sizningcha, odamlar pulini to'lasa ham gazni uzib qo'yaptimi?
Pul to'ladi, gaz pulini to'layapti. To'lagan, to'lamaganlarni aytdi-ki, kesib tashlar. Kim to'lamasa kesib tashlar. To'laganlar birniki menga bo'lib ketmasin og'ayni axir. Nega bunday qilasiz? Aholi qiynalib ketdi-ku butun. Desak bu meni ishim. Rayon gazlashi idorasining xo'jayini men, siz emas degan gapni aytadi. Undan keyin haligi rayon elektr set haqida. Mana shu biz televizor ko'rolmaydi xalqimiz, Charxin qo'rg'on aholisi kechqurun bo'limi uchradi. Ertalab soat 8:00 yondiradi. Mana shu bu hafta haligi uni boshlig'i elektr seti boshlig'i nega bunday qilasiz desak, bu endi ajira bo'lmaydi Shodi Mardiyevich. Bu ahvol bizga og'ir. Mana xasis gazni o'chiryapsizlar, svetni o'chiryapsizlar. Charxinda tug'ruqxona bor, chaqaloqlar sham nurida tug'ilgan bor. Hatto gaz yo'qligidan tug'ruqxonada yaxta bo'lgan uchun tug'ilgan chaqaloqlar shamollab bir yashasa halok bo'ldi. Tug'ruqxona yaxta bo'lgan uchun, sovuq bo'lgan uchun chaqaloq shamollab olamdan o'tadi. Bu xalqimiz elektr energiyasidan to'liq foydalansa, to'liq pulni to'layotgan bo'lsa, gazdan to'liq pulni to'layotgan bo'lsa, nega bunday qilasizlar desak, endi shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Mana shunaqa qilmasak bo'lmaydi degan g'oyani o'rtasida chaqaloq nobud bo'ldi.
Navbatdagi tinglovchimiz o'zini o'zbekistonlik ko'z ojiz birinchi guruhpa nogironi deb tanitdi. Chet davlatlarda nogironlarga berilgan imtiyozlar haqida qiziqqan bu tinglovchimiz so'nggi paytlarda O'zbekistonda nogironlarga belgilangan imtiyozlar kamayib borayotgani haqida tashvish bildiradi.
Men ana shu Amerikada, mana chet davlatlarda ko'z ojizlar hayot to'g'risida bir ma'lumot eshitsam, shuni bir tashkillashtirsalaringiz degan bir fikrim bor edi.
Nimaga?
Endi qani bizlarga nisbatan uyalarda qanday ekan bilmoqchi edimda. Endi bizda mana shu Sovet davrida saraylar juda ham yaxshi edi. Mana hozir endi mustaqil bo'ldi O'zbekiston. Ko'p saray nimalarni, imtiyozlarni olib tashlayapti-da.
Qanaqa imtiyozlarni?
Endi mana avval mana poyezdda, samolyotlarda yurish 50% edi. Hozir ular yo'q. Mana 2-3 oyda nima deydi? Mana ijtimoiy ta'minot tomonidan poyabzal berardi. Mana haftasiga 2 kilodan go'sht bilan ta'minlar edi. Ko'p edi-da. Hozir ko'p nimalar yo'qolib boryapti-da.
Hozir qanday imtiyozlar qolgan?
Bizlarda endi hozir mana kompensatsiya beryapti. Oyiga mana hozir 16,900 bo'ldi mana dekabrda ko'tarilgani bilan. Shvetka, gazga, kommunal xo'jalik deb beryapti. Yaxshi, o'rtoq yashayman deganga kam. Endi iloji yo'q, gaplashib turibmiz.
Moskvada mehnat qilayotgan bir guruh mardikorlar shu oy oxirida 72 yoshni qarshilaydigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni tug'ilgan kunlari bilan tabriklashlari va tabrikni u kishiga yetkazishni so'raganlar.
Sizlar har bir eshituvchilar eshitib olamiz. Moskva oldasida zarabotga kelgandik. Bugun ko'pchilik o'zbekistonlik birodarlar bor edi. Ular Sohibjonovich tug'ilgan kunlari bilan chin qalblardan tabriklashadi.
Shu chetda ishlayotgan mehnat muhojirlari,
mehnat muhojirlari. Sizga uzoq umr, yanada ishlarga rivoj tilaymiz. Charchamasizlar, ishlayversizlar. Xon sizni emgan banda. Har kim adashadi. U kishidan bitta-ikkita kamchiliklar bo'lgan bilan bir-bir hozir boshqarishlari yaxshi. U kishiga faqat uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ishlariga rivoj.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42060221-2713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufi.
Ko'zim yetmaydi deb o'ylayman. Mening jana 10-15 yillar davomida agar o'sha hukumat aytgan gaplarda turgan holda 10-15 yil vaqt o'tsa balkim shakllanish mumkin. Lekin hukumat aytadi, gapidan qaytadigan.
O'zbekistonlik sobiq tadbirkor hozirda Yevropadagi mamlakatlardan birida tahsil olayotgan Ahmadjon prezident Islom Karimovning O'zbekiston konstitutsiyasining 17 yillik arafasida bergan va'dalari amalga oshishiga ko'z yetmasligi haqida gapirmoqda. Dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasi 17 yoshga to'ldi. Sana munosabati bilan 5 dekabr kuni o'tkazilgan tadbirda prezident ma'ruza qilib, qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'lgan 2009-yilda o'zbekistonliklar turmush darajasi yanada oshgani haqida atroflicha to'xtaldi va kelasi 2010-yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilishni taklif qildi. Tanganing orqasi eshitirishining bugungi mavzusi prezident barkamol avlod yilida amalga oshirilishini va'da qilayotgan chora-tadbirlarning iqtisodiyotga oid qismi haqida bo'ladi. Prezidentning aytishicha qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida turmushi yaxshilangan o'zbekistonliklar hayotini yanada yaxshilashning qudratli bir omili borki, u ham bo'lsa yurtimizning ertangi kuni taraqqiyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yetuk mutaxassis yoshlarimizdir. Prezident Karimov bu ezgu niyatlarni amalga oshira olishlari uchun ularga, ya'ni barkamol avlodga imkoniyat berish maqsadida masala ustida ko'p o'ylab fikrlashib, ko'pchilikning taklif va mulohazalarini inobatga olib, 2010-yilga barkamol avlod yili nomini berishga qaror qilinganini ta'kidladi. Shunday qilib, Karimovning va'dalari amalga oshsa, kelasi yilda yoshlarga keng imkoniyatlar, jumladan iqtisodiy sharoitlar yaratib beriladigan bo'ldi. Lekin biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik yoshlar o'tmishda yillarga nom berish va ularga oid davlat dasturlarining amalga oshirilishi tajribasidan kelib chiqib, yangi yilga bunday nom berilishida o'zlari uchun xayr ko'rmasliklarini aytmoqda. Yevropada o'qiyotgan Ahmadjon prezidentdan farqli o'laroq tugayotgan qishloq farovonligi yilida o'zbekistonliklar turmushi yanada og'irlashdi degan fikrda. Ishqilib, kelasi yilga bunday nom berilishi bahayr bo'lsin, dedi suhbatdoshimiz.
Barkamol avlod yili deb aytilgani bu hukumatni yoshlarning ustidan qandaydir bir kulishdek tuyulgani menga ta'sir qildi. Masalan, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida O'zbekistonda ko'p yoshlar o'qishga qiynalyapti. Bitta misol qilib oladigan bo'lsak, universitetlarda hozir juda ko'p talabalar bor, o'zini kundalik tashvishlari bilan o'qishdan tashqari ish qidirishga majbur bo'lyapti. Yo bo'lmasa, ba'zilari shartnoma pulini to'lay olmasligi sababli o'qishlarini tashlab ketishga majbur bo'layotgan talabalar juda ham ko'p. Men bir narsaga hayronman. Nima uchun 2009-yil yili deb qo'yman? Chunki futbol yilida katta ishlar qilindi. 25 million dollar sponsorlarga to'landi, 10 million oshiroq rivojga to'landi. Bu juda katta xarajat. Barkamol avlod yili deb o'sha ikkita xorijlik futbolchi mutaxassislarga to'langan pulga mana bu 2010-yilga shuncha pul sarflanmaydi deb o'ylayman Barkamol avlodga. Qanchadan qancha o'sha talabalar och yuribdi, o'zini kunini o'tkazishga harakat qilib, o'qishga chalqayapti. O'sha ikkita chet eldan kelgan bizga uncha katta foydasi bo'lmagan mutaxassis kelgandan ko'ra shu qiynalayotgan talabalarga bersa, o'sha ikkita mutaxassisdan ham ko'ra ko'proq foyda keltiradi O'zbekistonga. Ana unda o'shanchalik pul sarflaganda Barkamol avlodga, ana unda qo'ysa arzirmidi deb o'ylayman Barkamol avlodga.
O'zbekiston hukumati 20 yildan beri va'da berishdan nariga o'tmayapti. Bergan va'dalarining hech bo'lmaganda bittasini bajarmagan hukumatga qanday ishonish mumkin deb davom etadi Ahmadjon.
Men ishonmayman. Masalan, bu gapni oling. Gap. Mana oldin yoshlarga ko'p e'tibor beramiz degan gapni gapirilgan. Lekin o'sha oldin gapirilgan gaplarni birortasi bo'lmagandan keyin gaplarga odam qanday qilib ishonadi? Bu hozir mana yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib beramiz, yoshlarga mana bunday ishlatib beramiz deyishdi. Oldin yoshlarni o'shanga yaxshi tarbiyalash kerak, yaxshi tarbiya o'qitish kerak. Zamonaviy qilib maktablarni jihozlaganimiz kerak edi. Maktablarda internet degan narsa ishlamaydi, zo'rda ishlaydi. Agar boshqa viloyat rayonlardagi kichik kollejlarga boring, birorta o'quvchi topolmaysiz. Birorta o'quvchi kelmaydi. Qo'llar qanday qilib bular dars olyapti? Nomiga ketyapti yurdi, nomiga jurnallar to'ldirdilar. Qanday qilib ularni bitirib chiqqandan keyin malakali kadr qilamiz, malakali ishchi qilamiz. O'sha universitetni eng zo'r bitirgan talabasi Yevropaning maktabini bitirgan talabasi o'quvchisiga teng kelmaydi.
Lekin noumid shayton deganlaridek prezident bu safar va'dasini bajarar. Har qalay va'dalari samimiy eshitilyapti-ku. Masalan, ayni paytda kasb hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlarini bitirib chiqayotgan yoshlarimiz egallayotgan eng zamonaviy bilim va ko'nikmalarini amalda joriy etishi uchun ularni kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga keng jalb qilish masalasiga prinsipial ahamiyat berilishi va bu vazifa dasturda o'zining munosib o'rnini topishi darkor deya ta'kidladi-ku Karimov. Demakki, yoshlarning tadbirkorlik bilan shug'ullana olishlari uchun keng imkoniyatlar berilishi mumkin kelasi yilda. Yevropaga o'qishga kelishdan avval tadbirkorlik bilan shug'ullangan Ahmadjon bu va'dalarga ham ishonmaydi.
O'zbekistonda shunday qonunlar borki, ularni qonunni amalga tatbiq etib bo'lmaydi. Bir misol oladigan bo'lsak, oziq-ovqat magazinlarini ko'pchilik tashkilotlar tekshiradi. Birinchi tekshiradigan tashkilot soliq tashkiloti, ikkinchisi sanepidemstansiya deydi, tozalikni tekshiradi, yana bittasi sanitariya militsiya deydi, u ham tekshiradi. Keyin mahalla komiteti bor, ular har kuni keladi.
Mahalla komiteti hammi?
mahalla komiteti bir marta kelgan. Kelganda biz mahalla komitetiga yordam homiylik qilinglar, mahalla komitetining moddiy texnik bazasini shakllantirish uchun yordam beringlar deb. Kam ta'minlangan oilalar bor, shular yordam beringlar deb keldi. Men aytdim, aka dedim, men yordam beraman dedim, lekin oldin men o'zim yordamga muhtojman dedim. O'zim dedim, hali kam ta'minlangan oilalar qatoriga kiraman dedim. Chunki hali men o'zim shu tijoratimga ham kirgizgan mablag'imni hali men o'zim qoplay ana qila olganim yo'q dedim. Hozir men dedim, yangi boshlagan odamman. Mani tinch qo'ying. Biz hozir nalog kelib qo'ymayapti, shtraf qilib ketganman deb tushuntirdim. Yana qat yozganda ham prezidentni mana bunaqa qarorlar bilan o'tirishlar shart deb keladi dedim. Ya'ni tadbirkorlarni puliga xo'jayinlik qiladi, ya'ni egalik qilish harakatlari hamma kimni olaytiradi tadbirkorga.
Darvoqa, joriy yilning sentyabr oyida Jahon banki e'lon qilgan biznes yuritish 2010 nomli hisobotga ko'ra ham O'zbekistonda tadbirkorlarga berilgan imkoniyatlarga oid prognozlar negativ emas. Hisobot mualliflaridan biri Xalqaro moliya korporatsiyasining tahlilchisi Svetlana Bogoudinova Ozodlik radiosiga bergan suhbatida O'zbekistonda tadbirkorlikning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan muammolarning asosiysi коррупциядыр дейді.
Напрямую вопросы коррупции в отчете не затрагиваются.
Коррупция масаласы хисобатта бевосита көріп чықылмаған, лекен у яки бу давлаттаги бизнеске дайыр қонын ва тартиблар хақидаги саволларда бу муамма көтарилади. Яъни коррупция муаммоси рейтингга бевосита таъсир қилади. Афсуски Ўзбекистон рейтингимизда жуда паст ўринлардан бирини эгаллаган. Бу эса мамлакатда тадбиркорлик муҳити яхши эмаслиги ва тадбиркорлар дуч келадиган маъмурий тўсиқлар катта эканини ko'rsatadi, deydi tadqiqotchi. Yana bir suhbatdoshimiz ham O'zbekiston kelajagini o'z qo'liga olishi lozimligi aytilayotgan Barkamol avlod vakili, andijonlik tadbirkor Rustam aka.
Faqat urug'aymoqchilik, tanish bilishchilik, shu poraxo'rlik, shu faqat pulingiz bo'lsa, nimingiz bo'lsa, xushxabarlar bilan tanish bo'lsangiz, keyin ishingiz bitadi, bo'lmasa yo'q. Shu yo pulingiz bo'lishi kerak, yo tanishingiz bo'lishi kerak, haromxo'r bo'lishingiz kerak, bir-birini haqini yeb ketishlar, aldab ketishlar. Vashe shunaqalar ko'payib ketdi. Endi umuman savdogarlarda hayotinichi sizga maqtay deydigan bo'lsam, maqtovga loyiq birorta ham nima yo'q, aytiladigan so'z yo'q. Yomonlay desiz, yomonlashlikka loyiq lug'atda so'z yo'q-da. U qiz ustida yurganda rangida.
Prezident Karimov 5 sentyabr kungi nutqida O'zbekistondagi faol aholining 70%dan ortig'i kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgani va aynan shu yo'nalish ularning nafaqat asosiy daromad manbayiga aylanayotgani, balki dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham shakllanib kelayotgan o'rta sinf bo'lmish mulkdorlar sinfining muhim tarkibi qismi. Mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotining tayanchi va suyanchi hisoblanadi, deya ta'kidladi. Ahmadjonning fikricha, rivojlangan davlatlarda kichik biznes va o'rta sinf tushunchalari prezident O'zbekistonga nisbat berib aytayotgan tushunchalardan ancha farq qiladi.
Hukumat kichik va o'rta biznes deganda bozorda olma sotib o'tirgan, pomidor sotib o'tirgan xotinlarni yomasi maktabdan olinadi, semchik sotib o'tirgan tushunsa kerakdir balkim. Ular sharoiti yo'qligidan oilasi emas, oborish qanaqasi savdo sotib ko'ryapti. Chunki hozir hamma odamlar savdodan kunini ko'ryapti. Qanday qilib oylik yashasin? Keyin o'rta sinf shakllanishiga yordam beryapti deydi. Aksincha, o'rta sinf bo'lgan davlat yaxshi hisoblanadi. O'rta aholi, o'rta qatlam bo'lgan. O'zbekistonda hozir unaqa emas, ikkiga ajralyapti. Kambag'allarga, boylarga ajralyapti. Pul 4-5 odamga bir qism bir qiz odamni qo'liga to'planyapti. Kambag'allar borgan sari kambag'allashyapti, boy bo'lgan borgan sari boylashyapti. Ya'ni o'rta qatlam yo'qolyapti. Bundan keyin ham yo'qoladi,
deydi Ahmadjon. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Orif Hoshimov ham O'zbekistonda o'rta sinf shakllanayotgani haqidagi gaplar haqiqatdan yiroq, deydi. Iqtisodchining fikricha, hukumat jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlari oldi olinganini ta'kidlashdan charchamayotganiga qaramasdan, inqiroz ayniqsa o'zi hamin qadar aholida bo'lgan o'rta sinf turmushini yanada og'irlashtirgan.
Krizis O'zbekistonda bir taxminan o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan shartli ravishda o'rta qatlam deb hisoblash mumkin bo'lgan bir 25% odamlarning turmush darajasiga ta'sir qildi deb aytish mumkin. Taxminan 5% haqiqiy O'zbekistonda kiborlari elitasi deb hisoblangan odamlarni boyligini yanada ko'paytirdi krizis. O'rta qatlam deb hisoblanadigan 25% odamlarda turmush darajasida sal orqaga qaytish, orqaga qarab yurish paydo bo'ldi.
Qolgan 70%mi bo'ldi?
Qolgan 70% hech narsa his qilgan yo'q, chunki krizisdan avval ham hech narsa yo'q edi ularda. Ular kundalik hayoti faqat elementar ibtidoiy tashvishlar bilangina iborat edi. Ya'ni qorin to'yg'izish va shuning atrofidagi masalalar. Og'ir va bir o'limga olib boradigan kasalga duchor bo'lgan odamga qanday kasal yuqtirishingizdan qat'iy nazar, u baribir u nomi kasal. Ikkita og'ir kasalga ega bo'lgan odamning kasallar soni yana bittaga ko'payadigan bo'lsa, baribir hech narsa o'zgarmaydi.
Prezident Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 17 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasini yakunlar ekan, xalqaro hamjamiyat va taraqqiy topgan mamlakatlar qatoriga ko'tarilish uchun harakat qilayotgan jamiyat birinchi navbatda bugun unib o'sib kelayotgan farzandlarining har tomonlama barkamol avlod bo'lib hayotga kirib borishini o'zi uchun eng ulug', kerak bo'lsa eng muqaddas maqsad deb biladi, dedi. Yevropada tahsil olayotgan Ahmadjonning prezident tezislariga munosabati bunday bo'ldi.
Hozir xorijga chiqib ketgani hukumatga ham o'zbekistonga ham yaxshi deb o'ylayman. Hozir O'zbekistonda qolgan odam ham ma'naviy jihatdan qiynaladi, ham maqsadiy jihatdan uziladi. Ya'ni hozir O'zbekistonda yashayotgan odamlar ko'pchiligi poraxo'rlikka o'rganyapti, ko'pchiligi har xil pul topishlarga, noqonuniy pul topishlarga, mana shu narsalarga o'rganyapti. Ya'ni ta'lim sistemasidan chiqib ketgan. Ya'ni O'zbekistonda ayni paytda qolib ishlash, yaxshilikman deb harakat qilish befoyda. Chunki tepada yuqorida hukumatimizni o'tirgan odamlar bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Ular faqat o'zini atrofini ko'radi. Uni nariyog'ini ko'rmaydi, qiziqtirmaydi ham. O'zini atrofi albatta yaxshi bo'ladiki, chunki ular hukumat tepasida o'tiribdi, o'zlarini atrofi yaxshi bo'ladi, hamma narsa ularning ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Lekin ular tashqarini ko'rmaydi. Qattiq bo'lish tashqarini ko'rsa, keyin manimcha aqliga yetib kelishi mumkin O'zbekistonning ahvolini ko'rib. Endi bir narsa aytishim mumkin. Masalan, hukumat odamlari faqat bugunini o'ylaydi. Ular mahkamroq stolga o'tirishni o'ylaydi. Uni kelajagini o'ylash o'zlari ham qo'rqadi deyman. Masalan, bosh vazir mansabdan ayrilishdan qo'rqadi. Yoki bo'lmasa boshqa vazirlar ham mansabdan ayrilishdan qo'rqadi. Prezidentdan, prezidentlikdan ketishdan qo'rqadi. Chunki kelajak qorong'u, kelajak juda yomon ahvolda.
Qadrli tinglovchi, siz Tanganing orqasi eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz, uni har doimgidek Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Tinglovchi, dasturimiz davom etdi.